Janelle, dankie, dankie vir die lofprysing en aanbiddingsspan. Dankie vir julle voorbereiding en so ek het vanoggend net weer ervaar en ek wil ons aanmoedig ook sommer in die week en vervolgende naweek en wanneer ons ook al tyd kry om met lofprysing en aanbidding besig te wees, is om dit met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand te doen. Daar gebeur iets in ons wanneer ons in moeilike tye met lofprysing en aanbidding en ons hele harte aan sit. Die Engelse woord, ek dink ek het dit al gedeel, sê, is emotive. Dit beteken jou emoties word gemove deur jou lofprysing en aanbidding. Baie keer kom ons met swaarmoedige emoties en ons dink ons kan nie in lofprysing en aanbidding wees nie, want dit is net nie waar ek is nie. En ek wil jou aanmoedig om in die ander gesindheid op te tree tydens lofprysing en aanbidding en om te sien hoe dit ons skuif van waar ons is in ons omstandighede. Ek het sommer ervaar al rukkie lank, soos Marina ek vanoggend gesê het, dat my herinner dat ons ek weet nie van julle nie, wie van julle bevind julle in om uitdagende omstandighede persoonlik of mense na aan julle en rondom julle? Baie van ons. En dit het my in die week herinner aan 'n woord wat die Here vir ons einde laas jaar gegee het. En die woord het vir ons, die Here het ons aangemoedig om, dink Anshin het vanoggend gebid voor die tyd, draw near to me, and I will draw near to you. Dat die Here ons uitgenooi het om nader aan hom te kom, sodat ons hierdie moeilike omstandighede wat ons nou beleef, met groter intimiteit, en groter autoriteit, en groter standvastigheid kan deurgaan. So ek persoonlik is om besig om iets daarvan te beleef, dat dit wat die Here vir ons gesê het, ek dink ek gee sommer 'n uitdrukking vir my, Marina, baie keer is die uitdaging so armlengte weg van my af, dit vat daarom nog nie aan my eie bas nie. Maar baie van die uitdagings wat ek beleef, is nie om my nie, maar is in my. Dit is deel van my persoonlik. En dis moeiliker daai uitdagings, as dit wat so armlengte weg is van ons af. En die woord wat ek vanoggend wil deel, het iets daarmee te doen. Ek het dit sommer genoem, ek het dit 'n paar keer verander, but steadfastness through difficult times, or steadfastness in tough times. En hoe is ons geplant en standvastig in moeilike tye? Ek weet nie van julle nie, maar daar waar ek in omstandighede is, waar uitdagings rondom my moeilik is, het mense baie keer 'n behoefte om te weet, hoe bly ek standvastig? Hoe bly ek hoopvol? Hoe bly ek met vrede en vreugde leef in moeilike tye? En ek wil hoop die woord vir oggend help ons met dit in ons persoonlike lewe of ook in die omstandighede waarbinne ons bevind. En ek kry persoonlik te doen met 'n variasie van uitdagings wat in ons land en in ons omgewing of ons gesinne ons uitdaag op die oomblik. In hierdie week is ek en Marina net so gekonfronteer met siekte, met fisiese gesondheid wat nie goed is nie. En waar mense, soos Marina sê, tussen lewe en dood stap met die uitdaging van fisiese gesondheid. En dalk is dit vanoggend jy persoonlik, of dalk is dit jou vriendin of jou vriend. Ons word al lank uitgedaag deur die droogte in ons omgewing. Dit het 'n finansiële impak in ons omgewing. Wat dit ook al die omstandighede is, ek praat in hierdie week met jeug en hoe dat ons jeug uitgedaag word, of deur die koste van om te studeer, om my toe te rus, of uitgedaag word, ek is gestudeer, maar ek vind nie werk nie. Ek het matriek klaar gemaak, of ek het universiteit klaar gemaak, maar ek sukkel om 'n werk te kry. En party sê, daar is net die werkie, en die ander een sê, maar aanstellingsprosesse diskrimineer teen my. En so lyk die variasie vir ons, daar's 'n variasie van uitdagings, wat jou en die mense rondom jou konfronteer. Ek dink sommer in 'n landbouomgewing, al die praat in die politieke riem oor die onteiening van grond en die herverdeling van grond en die herverdeling van rykdom, is iets waarmee ons land al so lank aankom as gevolg van 'n verlede wat nie moes gewees het nie, en ons sit met die vrugte daarvan, en ons moet iets daaraan doen, en ons sukkel om iets konkreet en vrugtevol daaraan te doen. So, en al die goed maak ons baie keer negatief, is daar nog hoop? Is daar hoop vir my drie meisiekinders om te kyk na ons land en te sê, moet hulle nie ook maar Australië toe gaan nie, of waar ook al, moet hulle nie maar, is daar hoop hierso? Droogte, ek was laas na week, dele van ons land wat so droog is, dat boere wil opgee en sê, maak net nie meer sin om te boerie. So lyk die uitdagings, dalk nie jou uitdaging aangespreek nie, maar die vraag is, hoe bly ons standvastig? How do we walk steadfastly under these circumstances? Ja, en ek lees in die weke skrif, wat my sommer uitdag. So kom ons lees in James, Jakobus 1, vanaf vers 2 tot 4. And it says, count it all joy, my brothers, ek neem aan our sisters as well, when you meet trials of various kinds. Kom ons hou net daar op. So dit alleen maak klaar nie vir my lekker sin nie. Die Afrikaans, weet jy wie se Bybel daar oop het, die sê, wees baie bly. Nie wees bly nie, wees baie bly as jy moeilike tye en moeilike omstandighede ervaar. Weet jy, wees bly oor sy moeilike omstandighede? For you know that the testing of your faith produces steadfastness. Stem ons saam, baie keer bevind ons ons in omstandighede, and we know about this we can do nothing. It's not in our hands. En ek dink dis een van die mense gestoei in die lewe, wanneer hy besef dat hy 'n einde het. We suffer just because of that. Ons is nie meer hier in beheer nie. Ons het nie 'n oplossing hiervoor nie. Ons het nou so diep geboor as wat ons kon, en die water is te min en bly te min. En hierdie seisoen gaan kom en gaan, en die water gaan te min wees, en ek kan niks daaraan doen nie. We suffer because ons is beperk tot wat ons kan doen. Maar een van die begeertes wat ek het, en wat ek dink wat die wêreld nodig het, en wat ons al vir mekaar gesê het, is dat ons moet sien, hoe hanteer ons hierdie omstandighede? Hoe lewe ons in dit? Met hoop en hoopvol, of lewe ons binne in dit, maar soos die wêreld? En hoe kry ons het reg om die Afrikaanse standvastig te wees, wanneer ons, wat sê die Afrikaanse Bybel oor trials? Beproewings. So, wat die Afrikaans sê is, wees baie bly, wanneer jy beproewings beleef. Probeer dink of ek het al kon reg kry. Kan hom nie aan een voorbeeld dink in my lewe nie, waar ek opgewonde was oor die beproewing wat ek beleef het nie. Ok, maar ons gaan lees om te vra, maar hoekom? Hoe maak dit enigszins sin? And let the steadfastness have its full effect, that you may be perfect. Lyk my daar is iets afgesny. That you may be perfect and complete, lacking nothing. Kom ons lees in die skrif. Count it all joy, my brothers and sisters, when you meet trials of various kinds. For you know that the testing of your faith produces steadfastness. And let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. So, wat hierdie gedeelte sê is, dit is as gevolg van swaar kry, nie ten spyte nie, hoor mooi die verskil. It's not in spite of, dit is omdat ons swaar kry wat ons geloof versterk word, en ons standvastig is. So, ek het sommer iets geskryf hier wat ek genoem het, shaking makes us unshakable. Dis wat die skrif sê. Shaking produces us to be unshakable. En dis wat die Here wil doen in ons lewe. Wanneer ons geskud word, as dit sy volledige effek in jou lewe gehad het, sy godly effek in jou lewe gehad het, dan sê het, we will be complete and lacking nothing. So waarmee ek ook uitgedaag word in die skrif is, to be complete and lacking nothing does not mean the absence of trials. It means the presence of trials that produces a faith that is unshakable. So die teenoorgestelde van steadfastness is short-lived. So, do we have a faith? Do we have a steadfastness that is short-lived? Or does it endure to the end? Or not? So ek het, wat ek nou hieroor gedink het, toe sê ek, ja, weet ons hoor baie keer wat ons moet doen, maar help my, hoe moet ek het recht kry? Hoe doen ons dit? En ek wil twee skrifte van Paulus, want ek dink is hy, nie een van ons wat hier sit, elkeen sy swaar kry is in sy eie persoonlike ervaring moeilik en taf, maar kom ons luister na waardeur Paulus is en hoe Paulus het gesien. So, jylle moet jylle bybels oopmaak, want is te veel om op die bord te sit, so kom ons blaai na 2 Korintiërs toe. Ek het probeer om dit alles daar in 2 Korintiërs by mekaar te sit, so ek wil 3 skrifte uit 2 Korintiërs lees, ek wil by hoofstuk 6 eerste lees, ek lees so van achteraf terug, 2 Korintiërs 6, I'll read from the Afrikaans, 2 Korintiërs 6 verse 4. So ek wil net weer vir ons sê, hierdie skrifgedeelte sê, dat het juist trials, beproevings is, wat geloof en steadfastness vorm, en ons standvastig maak. Nie die afwesigheid daarvan, he. Laat my dink aan, ek het oomie gehad, wat vriend van my pa, wat altijd gesê het, goeie seemanne word in die hawe opgeleun, he. En dat is iets van dit in hierdie skrif. So kom ons lees. 2 Korintiërs 6 vanaf vers 4 tot en met 10. In elke opsig laat ons ons ken as diensknegte van God, deur aanhoudend te volhard. In elke opsig laat ons ons ken as diensknegte van God, deur aanhoudend te volhard, in swaar kry, in nood, in benoudheid. Sien ons dat hy volharding, het is die steadfastness waarvan ons net gelees het. Paulus sê, dit maak die saak, ons gaan nou lees wat omstandighede hy van praat. Hy sê, en ons poog daartoe om altyd ons as diensknegte van God op te tree. Dan sê hy, onder katshoue, in tronke, in oproere, in uitputtende arbeid, in slapelose nachte, in hongersnood, het ons opgetree, om ons hoor hoe het hy opgetree, so jy kan daarin jou eie uitdagende omstandighede in vers 5 inskryf, en sê maar, ek wil in elke opsig, ook in hierdie swaarkry omstandighede van my, wil ek as 'n diensknecht van God bekend wees en aanhoudend daarin stap. Hy sê, ons het opgetree met integriteit, met begrip, met verdraagsaamheid en vriendelikheid, deur betoning van die teenwoordigheid van die Heilige Gees, deur oprechte liefde, deur die boodskap van waarheid in die krag van God. Ons tree op met die wapens van geregtigheid in ons regter en in ons linkerhand. En dan sê hy weer iets van die omstandighede waarbinne hy hom bevind. So vers 6 tot vers 7 sê vir ons hoe hy opgetree het. Kom ons sê net weer hoe het hy opgetree in hierdie moeilike tye. Met integriteit, met begrip, met verdraagsaamheid, met vriendelikheid, die teenwoordigheid van die Heilige Gees was sigbaar by hom gewees, en op regte liefde het hy opgetree, hy het nie van die waarheid afgewyk nie, hy het in die krag van God opgetree, en hy het wapens van geregtigheid, die van die vertaling sê, dit wat reg is in Godse oë, daarin het ons gestap, of ons geëer is, en of haar oneer was, in verachting, of ons verag is, en of ons aangeprys is, of ons soos verleiers beskou is, en of ons opreg beskou is, of ons onbekendes gehanteer is, of as goeie bekendes gehanteer is, soos mense wat sterwend is, en kyk, toch lewe ons, of as gegeeseld is, maar nie doodgemaak nie, as bedroefd is, en toch is ons altyd blymoedig, soos bedelaars, maar ons is verryk deur mense, maar ons verryk baie mense, of soos mense wat niks besit nie, en tig besit ons alles. Dit was Paulus se uitkyk gewees, in sy swaarkry gewees, hy het gesê, al het ek niks, in Jesus besit ek alles, al word ek verontreg, ek het reg by God. Hy sê, al het ek niks nie, kan ek ander mense verryk deur goddelik op te tree. So Paulus se ervaring van swaar kry en hoe hy ons aanmoedig om op te tree in swaar kry. En vir my nogal uitdagend. Vir my is uitdagend om so op te tree. Deel in die week met iemand dat vir my is dit so belangrik dat ons wanneer iemand swaar kry, want ek hoor wat hy sê met die wapens van geregtigheid en met die waarheid van die woord het ons omgegaan in ons swaar kry. So hoe belangrik het is dat ons wanneer iemand swaar kry met die waarheid omgaan. Want as ons nie met die waarheid omgaan binne in swaar kry nie, wat doen ons? We increase the suffering. We need truth in times of suffering. If we deviate from the truth, we increase the suffering of the person we're trying to help. Or our own situation. So dit is so belangrik om te weet wat die waarheid is in tye van swaar kry. As ons nie weet nie, then we increase the suffering. So kom ons lees, ek dink in 2 Korintiërs 4 het ek 'n skrif wat ook hierby aansluit. Maak oop daar by vers 16, sê hy iets daarvan. Hy sê, om hierdie rede gee ons nie moed op nie. Al is ons uiterlike mens besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaarkry op die oomblik is gering en tydelik, maar dit bewerk vir ons 'n heerlikheid wat alles verre weg oortref en vir altyd sal vasstaan of vir altyd vas sal staan. Ons oog is nie op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare vir altyd. Paulus se hantering van sy swaar kry. En dan die laaste skrifgedeelte net in 2 Korintiërs in hoofstuk 1 wil ek net vers 8 en 9 ook saam met julle lees. Hy begin weer daarom te sê, ons wil nie hê dat julle, broers en susters, oningelig moet wees oor ons swaar kry in die provinsie Asië nie. Om die waarheid te sê, ons is ver bo ons kragte belas, met die gevolg dat ons selfs moed verloor het om te bly lewe. Dit het eintlik vir ons gevoel asof ons die doodsvonnis ontvang het, sodat ons nie meer op onsself sou vertrou nie, maar op die God wat die dooies opwek. En daar is vir my iets hierin om weer te sien wat aansluit by die eerste skrif wat ons gelees het. Count it joy that you experience trials. Want Paulus gee 'n antwoord hierso. Hy sê, sodat. Hulle is deur al hierdie swaar kry, sodat wat? Kom ons lees weer. Hy sê, sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op die God wat die dooies opwek. So Paulus sê, ek het geleer deur my swaar kry, dat ek nie op myself moet vertrou nie, maar op God moet vertrou. En die vraag is dit vir jou goed of is dit nie vir jou goeie nuus nie, dat swaar kry jou help om op God te vertrou, en dit is hoekom ons dit as joy kan count. Dit is hoekom ons vreugde moet vind in swaar kry, want dit beweeg ons na 'n plek toe waar ons op God staat maak en nie op onsself nie. Dis een van die vrugte wat swaar kry kan dra in ons lewe. En dis baie en julle baie keer ook al dit gesien is, hoe hartseer dit is dat wanneer ons swaar kry, ons nie die trots wil laat gaan om te sê, ek sal self voorsiening maak, ek sal self 'n plan maak, ek sal self hier uitkom, al sot is at. And what's happening? It increases the suffering. So, Paul as an example of steadfastness in difficult times. Ons kan seker eintlik hier op, want dit is genoeg. Dit is so baie wat Paulus sê, wat doen ons in moeilike tye? So die eerste ding wat ons moet doen is, wat ek lees in Jakobus, net om bietjie dit op te som, want ek wil by praktiese goed, wat my in die laaste 6 maande gehelp het, hoe om steadfastness te beleef in moeilike tye. Praktiese dinge wat my gehelp het, ek wil dit met julle deel, dalk help dit jou ook. My eerste ding wat ek moet lees is, ons moet ons uitkyk oor swaar kry vir ander. ons sien swaar kry as iets wat nie met 'n Christen moet gebeur nie. Miskien nie almal van ons nie, maar baie keer is dit ons uitkyk. And as long as we look at it like that, we miss the benefit that can come through it. So wat ons eintlik doen wanneer ons sê swaar kry is nie vir die Christen bedoel nie, we trying to escape it. And you, we know by escaping we lose. We need to face it, not escape it. Anything in life that we are trying to escape. We should escape is nou seker net vir 'n leeu se escape wat sin maak, maar die res moet ons nie escape nie. We need to face it. So ons moet ons uitkyk op swaar kry vir ander. Paulus baie gesê, maar ek wil ek het sommer hier 'n voorbeeld wat ek raak gelees het. Ons is soos 'n maraton atleet wat besig is om 'n reisie te hardloop. Maar dink die voorbeeld in die storie wat ek gelees het is dat hierdie atleet is vreeslik lief vir blomme. So as hy hom week om kry, het hy langs die pad gaan staan en blommetjies ruik en hy het opgehou hardloop. En dan kom 'n toeskouer by hom, stamp hom terug in die baan en sê: "Hey, jy's besig met 'n reisies, los die blomme, jy moet hardloop. Moet die reisies klaarmaak." Die vraag is, sien ons die ou wat hom terugstamp in die baan as hulp of as 'n obstakel? Dis hulp vir hom. Hy ervaar dalk nie die stamp so goed nie. Maar hy's besig om hom te kry by dit wat hy eintlik mee moet besig wees. Not to be deceived and be busy with other things. En swaar kry kom doen dit baie keer vir ons. Swaar kry kry ons terug. Ek luister in hierdie week sommer net soos wat ek met mense gesels, toe ek nou weer aan die woord dink, hoe baie keer ons sulke godly opmerkings maak sonder dat ons dit weet. Die een persoon wat ek mee praat sê vir my, ek het binne 'n week geleer om net vir elke dag te leef. Wat is skrif bevestig hy deur dit wat sy swaar kry om geleef het? Matteus 6 waar Jesus wat sê? Moenie jou oor die dag van môre bekommer nie, hy bring sy eie bekommernisse. Wees in hierdie dag. Wees teenwoordig aan wat ek nou vandag in jou lewe wil doen. Ek sien hoe dat swaar kry baie keer goddelike vrug produseer in ons lewe. Ek luister na 'n ander persoon se getuienis, hoe hy sê, "Sjoe, ek het bietjie lou geraak, maar toe hierdie ding met my gebeur, ek is by die Here se voete, terug waar ek wil wees en ek ervaar die grootste vrede en vreugde." So baie keer mis ons die goeie vrug wat swaar kry in ons lewe wil produseer. So ek gaan met julle deel sommer 3 dinge wat my gehelp het in die laaste 6 maande. Dis voor die hand liggend. But just maybe you're going through a tough time or something, someone close to you are going through a tough time and these 3 things can help. These 3 things can help. So ek het daar geskryf, remain steadfast on the trials, during trials and rejoice because of it. And rejoice because of it. En die vraag is hoe? Ek weet wat ek moet doen, maar help my, hoe moet ek dit doen? En die eerste ding wat vir my die laaste 6 maande ongelooflik baie beteken het, is om meer tyd in die woord te spandeer. En ek weet jy hoor dit oor en oor en aan mekaar. The reality is, if we are saturated by the word, which is Christ, which is Jesus, which is God's revelation of who he is as a father, as a God, if we are saturated by that, the trials will not move us and will not overcome us. Dit is regtig so eenvoudig soos dit. And sometimes we just don't know who God is. Or we lost it. Or we get confused in our trials and our suffering. We get confused about the character of God, who God is, what is his plan. And it increases our suffering. Dit maak dat ons begin wankel. Dit maak dat ons dinge doen wat ons nooit sou gedoen het. As ons bewus was, wie is God nie. En ek wil net 3 skrifte lees. En ongelukkig kan die 3 skrifte nie vir jou dit doen nie. Ek het sommer in die Bybelskool gesien hoe dat ons 1 of 2 skrifte lees daar bo in die bokveld and then we want to argue with the scripture. Maar as ons 20 gelees het van hulle, we becomes saturated by that truth that we wanted to argue with after 2 or 3 scriptures. en die hier's persone hierso wat getuig daarvan. Wat sê, you become saturated. Your mind becomes quiet. Your spirit becomes fed and strong and you know this is who God is. I can rest in this. And your mind comes in line with the truth of the word. Wil dit weer sê in Afrikaans. Ek sien hoe ons verstand partykeer argumenteer oor goed. Maar wanneer ons in die woord sit en dieselfde waarheid oor en oor en oor lees, dit voed ons gees en ons verstand raak stil. And there comes rest. Daai rus waarvoor ons soek, kom wanneer die woord ons gees versterk. En daarom het Jesus gesê toe hy uit die woestyn uitkom, versoek is en nog steeds versoek is, man cannot live from bread alone but from every word that is coming, living word that is coming from the Father. En ek wil jou aanmoedig in tough times, read the scriptures. Read the scriptures. It feeds our spirit. En ons sal sien, omtrent al die raad wat ek vir jou het is, en wat die, dis nie my raad, dis die woordse raad, is dat die, dat het voed ons gees, wat een is met God. Nou Paulus sê, waar is ons geveg? Dis in ons gees en ons vlees. En wanneer ons suffer, wil ons terugspring na ons vleeslike denke en ons vleeslike doene en Paulus in die woord sê nee, let your spirit be strong, let it lead, let it be planted, dat ons gees gevoed is met die woord van God. So ek, my eerste stukkie raad vir jou is be filled with the word of God. Matthew 4:4 says, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. En ons het net weer in die Bybelskool weer, en ek wil vanoggend net weer sê, ons glo, hier by ons gemeente glo ons, dat hierdie deur God gebreed is, dis deur God aan die mens bekend gemaak, elke woord wat hier instaan, is van God af. Dis God wat met jou praat, as jy dit lees. It's not man-made, or it's got no corruption in it. So, there's something happening in the spirit when God speaks through his word to your spirit, feeding it and strengthening it. Dis wat Jesus hier sê. Ons gaan nie net van brood sterk wees nie, maar van elke woord wat hierin opgeteken is. En ek wil sommer drie skrifte lees wat, as ek sê, ongelukkig kan die drie skrifte nie vir jou doen wat dit vir ons gedoen het nie. Want ons moet dit miskien doen het, prys die Here, hy kan het regkry deur drie skrifte seker ook, wat ek moes 30 moes hoor. So, ek dink die twee gedagtes wat vir my die laaste 6 maande in die woord uitgestaan het, is God is in beheer. And sometimes we doubt that. Ek weet nie van julle nie, as so baie taf gaan, en ek het 2 weke terug gedink, weet nie vir die duivel nou hier kaas gee nie, want hy wil 'n leen aan my verkoop, want dit gaan so rof, ek kan nie dink die Here is in beheer van dit al sê. Dit lyk net asof het too much raak. Dit is net te veel. Weet jy eers hoe om dit te verduidelik nie. Gelukkig hoef ons nie God te verdedig en te verduidelik nie. Maar soms het mense nodig om te weet, wat gaan nie aan? Mag die Here ons wysheid gee, as ons sy woord ken, het ons dalk wysheid om in so'n situasie in te spreek. Maar kom ons lees net die drie skrifte saam. Die eerste een is in Jesaja 40 vers 26. Lift up your eyes on high and see who has created these stars. The one who lets forth their host by number. He calls them all by name. Because of the greatness of his might and the strength of his power, not one of them is missing. Ons het daar in die Bybelskool, het ons oor en oor gelees die skrifte wat sê dat God al hierdie goed gemaak het. Hy ken hulle allemaal van die galaxies tot die hare op jou kop. Of het groot is en of het klein is, die woord is uitgesproke oor dit. God is in beheer van dit alles. Niks van dit nie. Kom ons lees 'n skrif wat my kinders sê, hulle weet nie of dit kan waar wees nie. Matteus 10 vers 29 en 30, are not 2 sparrows sold for a cent, and yet none of them will fall to the ground apart from your Father. But the very hairs on your head are all numbered. Fear not therefore, you are of more value than many, kom sny ons, than many sparrows. So kan ek het weer vir jou lees. Nie een, hierdie woord sê, nie een van die hare op jou kop val uit sonder dat God daarvan weet nie. I don't know for you, for me it's too much. So ek word uitgedaag deur hierdie twee skrifte wat sê elke ster daarbo as jy saans op jou rug lê, weet jy of julle ook altyd op julle rug lê en kyk julle, wat julle ster gesien? None of that happens without God knowing about it. Nie een van hulle het daar gekom en is sonder 'n naam nie, sê die skrif van Jesaja uit. So die grootste geheel al daar buite is God in beheer van tot by die hare op jou kop. Ek het in hierdie laaste 6 maande weer en ek moet sê ek het baie gestoei met die soewereiniteit van God lank terug vir my revelation die laaste ruk net weer so mooi om dit weer saam met ander te ontdek en te sien. En ek lees 'n stuk van ek weet nie of julle weet wat die woord maverick beteken nie. Maverick is 'n term wat gebruik word vir iemand as 'n loose cannon. Hy maak net wat hy wil, wanneer hy wil, op wat sy manier hy wil. En die artikel gaan daaroor, there is no maverick molecule in the universe. Wat sê dit? There is no molecule that is going somewhere that God doesn't know about. And he can do whatever he wants. And confuses God and make plans that can't happen and shouldn't happen. And God doesn't have to run after them and bring them back that they are under control again. That's not our God. Dis nie die een wat die woord vir ons van vertel nie. And in tough times we need to know that. And as I say, you can sit here this morning and you have 10 questions as we read these two scriptures. And I've had them all as well. After I read 30 scriptures about that, my mind just got quiet and said, this is what the word says. I can either believe it or I can say I don't believe in the word of God. Because this is what the word says over and over and over and over. And if you're interested in it, I can email those scriptures for you easily. So just contact me, I'll send it to you. And just read it with your family. Sit down in the evening and say, this is what the word says, who God is. Read it over and over and over. And see that God is sovereign. Okay, for my, so, ek het sommer net 'n opsomming van iets oor God se soewereiniteit. Kom ons lees net nog een skrif voor ek dit lees, Psalm 25 vers 10. All the paths, not some of them, all the paths of God, of the Lord, are steadfast love and faithfulness for those who keep his commandments and his testimony, for his people. So if you are one of God's people, he says, all my paths with you is steadfast love and is faithful. Elkeen. So dit sê vir my, dalk gaan jy dit nie nou kan sê nie, but it says to me, one day I will stand and look back and say, God has done well to me. Everything God has done was good. One day you will look back and you will say that. We don't have the revelation for that now. But this is what the word says. All the paths for God's people is steadfast love. Ek is uitgedaag in my net die, my opleeswerk, 190 keer kom steadfast love as twee woorde by mekaar in die Bybel voor. Om God te beskryf. Steadfast love. Steadfast. Dit beteken, he's loyal to his covenant to you. Steadfast love beteken loyalty with his covenant. Hy is getrou, wat is loyal? Getrou. Loyaal aan die verbond wat hy met jou gesluit het deur Jesus se bloed. He won't let it go. Sy handeling met jou is steadfast love. Always. Don't doubt it. Because it doesn't help God is sovereign, but his character is not love. Dit klink soos 'n diktator. Niemand wil in 'n land bly wat deur 'n diktator geregeer word nie. Okay? Sê, he's not a dictator. He's sovereign, but his character is good. And we doubt that when it's tough. We need to know the scriptures around that. So, net ietsie wat ek as opsomming oor dit wil sê. Studying the word of God has told me again that God upholds and governs everything. Die woord sê dit. God onderhou en hy govern alles. Van die galaksies tot die atome. Nothing is out of his control. Die woord lees het, as ek skrifte vir jou aanstuur, die hele natuur is onder God se beheer. Doesn't surprise you. Die woord beskryf is hy wat die wolke en die reën en die frost en die lightning, is hy wat dit bymekaar maak, is hy wat dit uitstuur, he commands it, he sends it forth. Is wat die woord sê en ek en jy word uitgedaag, glo ons wat die woord sê of nie? Is dit die woord van God hierdie of nie vir ons? Die woord sê hy is in beheer van alle nasies, van alle regeerders wat in beheer kom van enige land. God is in control of that. God is also, he knows and he governs your personal life. Not only those that lead the country and lead the world. En die mooi vir my is, wat ons het weer saam gelees het, hy doen het op 'n manier dat hy nooit sondig het. Because his character is good. Hy doen het ook op 'n manier waar hy nooit verkeerd optree teenoor enige van ons nie. God is nooit onregverdig teenoor enige iemand van ons nie. He's always just. Hy sal nooit iemand veroordeel unjustly nie. It's not God. It's not what the word describes him as. In sy governance en in sy regering van alles, he's always true. He's always good. Never unjust. So, ek dink vir my, het ek gevra so, hoekom is dit belangrik om te weet? Wat beteken dit in my praktyk? So, ek het so paar goed neergesit. Ek het gesê, it makes me stand in awe of God and leads me into the depth of true God-centered worship. Kan ek dit weer sê? As ek hierdie, ons het dit oorgekom in die Bybelskool weer, die goed waarmee ons geargumenteer het, het gemaak dat ons gestaan het met monde wat oop hang. This is God, sure. Ons het in awe, wat is Afrikaans vir awe, in verwondering gestaan oor wie God is. En wanneer ons erken dat God in beheer en upholds everything, it leads us to God-centered worship. We so easily can come to worship that is not God-centered, but me, man-centered. So, wat het ook help as ons God daar sit, want die woord sê vir ons, as God verheerlik word, daar waar God verheerlik word, we find peace. Daar vind ons rus. As God belittel word, everything is turned upside down. So God se soewereiniteit en sy goeie karakter, it lifts him up right there. And we find peace in that. We find joy in that. The same thing we wanted to argue with brings us to a place of awe, verwondering. So, dit help ons ook om te sien wanneer iemand met goeie planne kom, maar nie van God af, as hy is mensgemaakte planne om ons te help en ons swaar kry. En ons het dit nodig om dit te sien. Because many times people mean well. They want to help us in our suffering. But if it's man-centered help, it will not relieve the suffering. It need to be God-centered relief to help us. Nog twee ander goed neergeskryf. It makes me confident that the work God has planned and began, he will finish. It gives me personal assurance. Dat God se planne sal uitwerk. God word nie onverhoeds betrap nie. God word nie verras nie. God hoef nie 'n tweede ding te bedink, omdat die eerste een nie gewerk het soos hy wou gehad het, dit moet werk nie. It gives me personal assurance. And it makes me sure that God will triumph. If God is not sovereign, we're in trouble. Why do you pray? God is either sovereign or you need to be an atheist. Nothing in between. You ask for God's wisdom. If God is not sovereign and all wise, why would you ask it for him? From him. So, sien julle dat God's goeie karakter en sy soewereiniteit bring vir my assurance, personal assurance. I'm planted by that. I can trust him. I can trust him with his plans. I like alles hoe die mekaar. Dit is nie, dit vang hom nie onverhoeds nie. Okay, so dis, en daarom kan ons dit sê, anders as God nie is wie hy is nie, dan kan ons dit nie sê nie. En dit sê weer wat ons net gelees het, in Psalm 25 is dit reg, it says basically the same thing. And we know that for those who love God, all things work together for good. We can't say that if God is not good and he's not sovereign. We don't know that. We should doubt that. But I know that because this is who God is. So dit plant my in tye van swaar kry. En dan ek het twee ander stukkies raad wat ek vir jou wil gee. Prayer, we know it. Prayer, we should pray. I just want to stand still shortly this morning and talk about praying with the mind and praying in the spirit. So kom ons lees die eerste skrifgedeelte in Filippense 4 vers 6 tot 7. So Paulus skryf hierso, hy sê, have no anxiety about anything. So wat gebeur as tough times kom? We start to worry. Ons begin, Bert is wat jy gesê, jy reel binne 15 minute jou begrafenis en alles, van dat jy gehoor het, dat Bert is kanker, dat sy getuienis nou die dag. So, anxiety kicks in, when we face trouble. Wanneer ons die onbekende moeilikheid en probleme in die lewe raak loop, the first thing that comes up with us is anxiety. And when we're sure as a father, that God as a good father, are in control of that. We shouldn't go into anxiety. He's in control. So it says, have no anxiety about anything. And it means anything. But in everything, by prayer and supplication. Supplication is humbly asking God, with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace, that's a promise. Sê, wat moet ons doen as hierdie moeilike tye kom? Let us go into prayer. Don't panic, but pray. Make your requests known to God, and the peace of God, who passes all understanding, will keep your hearts and your minds in Christ Jesus. Want waar hardloop ons verstand heen? Ons hart is teenwoordiger van ons gees, verteenwoordig ons gees en ons verstand, begin alles dink. Gaan ons emosies rondhardloop, ons dink ver vooruit, wat is die gevolg hiervan, wat gaan gebeur. So, ek wil net een dingetjie wat ons in die Bybelskool ook oor gepraat het, net sê, so God's sovereignty is not a hindrance to prayer, but it gives faith to my prayer. Kan ek het weer sê? Die feit dat God soeverein is, behoort ons nie te hinder om te bid nie. Dit gee ons juist geloof om te bid. Want party van ons kan sê, maar as God dan soeverein is, als dit gebeur, as hy gebeur, hoekom bid ons dan? Because maybe God decided to work through your prayers. So, and his word is commanding us to pray. Let us pray because we want that peace. We want that steadfastness. So, Godse soevereiniteit is die rede hoekom ons gebed sal succeed. We can pray to him in any circumstances, because he is sovereign. En die tweede ding wat die Here die laaste ruk weer van my oor gepraat het, staan in 1 Korintiërs 14, ek somme vers 4 en vers 14 hier op, kom ons lees het net vinnig, the one who speaks in a tongue builds up himself, but the one who prophesies builds up the church. Vers 14 sê, for if I pray in a tongue, my spirit prays, but my mind is unfruitful. Miskien kom ons lees Judas 1:20 sê ook iets daarvan. But you, beloved, building yourselves up in your most holy faith and praying in the Holy Spirit, keep yourselves in the love of God, waiting for the mercy of our Lord Jesus Christ that leads to eternal life. So ons sien hierso dat ons gebed met ons verstand kan bid, maar daar's ook 'n gebed wat ons in ons taal bid, waar ons verstand aanvoetvol is, and it says that kind of prayer builds up your spirit. And I want to encourage the congregation again to come home when things is tough and deur mekaar en het voel of jy nie die punte by mekaar kry nie. Go and sit down and pluk jou verstand uit en bid in jou taal. Spend some time praying in tongues in your inner room and the peace of God will come over you and the strength of it will be strengthening to your spirit. So ek wil ons aanmoedig, as jy vanoggend miskien nie so sit en sê, sjo, waarvan praat julle, is, ek dink gaan lees een bykie 1 Korintiërs, gaan lees van 12 tot 14, dat God vreemde tale, julle handelinge kan maar eindelijk handelinge 2 begin, dat ons vreemde tale kan bid, en dat gawe van die Heilige Gees is. En ek wil ons aanmoedig om dit te soek. As ek dit nie het nie, beteken ek is tweedehandse Christen nie. Daar's baie dinge wat in die woord staan wat ek nie het nie. Maar ek beskou my as 'n seun van God, nie second hand or. But it's a tool, it's something that God wanted to bless us with, to communicate with Him, praying in tongues. So ek wil ons aanmoedig, not only to pray with our minds, do that, but also to pray in your tongue. Ek lees om 'n voorbeeld van dit, van 'n selfoon. Wanneer laai 'n selfoon die vinnigste, wanneer ons hom gebruik, of wanneer ons hom afsit, wanneer van die twee, wat sê die jeug, wanneer laai jy die vinnigste? Wanneer ek hom afsit. Now I see praying in tongue in the same light that if you switch that thing off, that keeps on busy with your mind and praying in tongues. This is om myself on af te sit. It's a recharge that works better than to recharge while it's busy working on the cell phone. So as dit oor gebed gaan, wil ek julle aanmoedig. Sit by die Here, spandeer tyd, die selfde dinge wat jou pla, kan Bertus praat in die week oor die skrifgedeelte wat sê, if a neighbor comes to you late at night, knocking at your door and you've got nothing to give him, en baie van die omstandighede waar ons bevind, you and I have got nothing to give the person that is in need. It's only God that can help. And what does the scripture say? Go to God and ask him, plead with him, to help your brother and sister. Ons vanoggend oor gepraat, bid vir mekaar se kinders. So ek wil ons aanmoedig en ek bevind my partykeer die laaste ek al meer op 'n situasie waar ek regtig net niks het om te ek het net nie 'n brood om vir iemand te gee wat in die moeilikheid is nie. Ek het net nie 'n oplossing vir enige iets waarmee mense uitgedaag word nie. En die skrif moedig ons aan om in so 'n geval na God toe te gaan. That's what that scripture says. If you haven't got something to give, go and ask the Father. Yes. Vra hom. Kom ons kyk na die laaste stukkie raad wat ek ons net wil gee. Ek sien baie keer as ons swaar kry, dan isoleer ons onsself. Is daar iemand wat skuldig is aan dit of is net ek? Daar's nog ouens wat dit doen. As ons swaar kry, isoleer ons onsself. And I want to encourage you, please don't do that. It increases your suffering. En dit stel die uitkoms uit. So that's why God has created fellowship amongst the body. Dat ons gemeenskap van gelowiges sal hê, ook vir ons tye van swaar kry. So, kan vinnig, kom ons miskien lees net 'n paar skrifte oor dit. So ek het sommer net geskryf, definition of fellowship is partnership, relationship, contributory help, participation, sharing in communion, spiritual fellowship, and a fellowship in the spirit. So is sommer alles definisies. So ek het verhouding, ons spandeer tyd saam, maar dis nie daai verhoudinge wat ek gehad het met my drinkerpelle voor ek tot bekering gekom het. Die daad is ook verhouding gehad, maar dit die Gees is saam met dit, ons het verhouding ook in Christus. That is fellowship, where the spirit and the relationship is present. So kom ons lees net 'n paar skrifte hoe die woord ons aanmoedig. Kolossense 3 vers 15 en 16. Let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body. And be thankful. Let the word of Christ dwell in you richly. Teach and admonish one another in all wisdom. Ons het nodig wanneer ons swaar kry om by mekaar uit te kom. Ons het nodig om gevul van die woord en met gebed by mekaar uit te kom so that we can support and teach and encourage and build up everyone. Sing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. Galatians 6 verse 2, bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. What is the law of Christ? Love one another. Hoe vervul ons dit? Deur mekaar se swaarkry te help dra. Ek het dit al hier gesê, ek wil dit weer vanoggend sê, swaarkry is persoonlik. Nant is 'n swaarkry, ek kan iets daarvan verstaan, maar dis sy swaarkry, is nie myne nie. But he shouldn't handle it individually. So, suffering is personal, but not individual. to get through suffering and to learn from it and to heal from suffering is corporate, not individual. So moenie met jou swaar kry individueel omgaan nie. Suffering word deur jou geken, maar om dit te verstaan en te groei daaruit, het jy meer as jouself nodig. First Thessalonians 5:11, therefore encourage one another and build one another up, just as you are doing. So ek wil sommer aanmoedig, besoek die wat swaar kry. Ek het in die week ervaar hoe ek opdag by iemand wat swaar kry, die persoon het my nie gebel of my genooi of niks nie, en ek het nogal, ek weet nie of ek nou moet ek nou nie, weet nie of julle al daar was nie, en hoe bly die persoon was dat ek daar aangekom het. So what did Jesus do when he saw us as mankind suffered? He came to visit us. So leer van Jesus, as iemand suffer, go and visit him. Kom by hom uit. Ek wil sommer sê, we want community, not membership. Kan ek het weer sê? In this congregation, we want community, not membership. Ek wil vir die een wat swaar kry sê, deel jouself. Don't isolate yourself. Your sharing is helping someone else to grow in his gift. It's a blessing to him. You're not a burden. You're a blessing if you share yourself in your suffering. Develop a sense of safety. It's important if we want community, we need to develop that sense of safety. En baie kere sê ons, waar is God? The body is representing God. Walk with one another as we suffer. That is the presence of God now here. It's us as a body. So stap saam met mekaar. So miskien net weer prakties rondom suffering, swaar kry in the fellowship waarvan. Besoek mekaar. Skep 'n plek van veiligheid. Ons wil community hê, nie membership nie. Wat het ek uitgelaat? Die een wat swaar kry, please share yourself. It is a blessing when you share yourself, not a burden. Hierdie skrif, ons ken hom almal, pastor hou daarvan om hom aan te haal, so kom ons luister hom weer vanoggend, Hebrews 10:23-25. Let us hold fast to the confession of our hope without wavering. Sien ons steadfastness? Let us hold fast without wavering. Is geplant vas. For he who promised is faithful. Who's he? God. He who has promised is faithful. It is not because your faithfulness, it is because of God's faithfulness that we can be planted. Dan sê hy, and let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together. Dis uitnodiging wat hy sê. Moenie dit neglect nie, moenie dit doen nie. As is the habit of some, but encourage one another, and all the more as you see the day drawing near. So ek wil sommer afsluit. Eat the word. Be filled with the word. Be sure of God's steadfast love and the fact that God is in control. Pray with the mind and the spirit and have fellowship. Living with weight through tough times. I think three things you can apply in this time to walk in weight. Geplant te wees. Ek is net so uitgedaag, soos ek, jy weet, die ou sien ons prentjies, party van ons verstaan prentjies beter. En ons wil nie op 'n klein klippie bou nie. Ons wil op so 'n lang, stewige klip bou wat vas lê. En Jesus sê, ek is die woord. Was van die begin af daar. Soos ons die woord eet, plant ons onsself op daai cornerstone. Jesus sê, ek is die hoeksteen van die liggaam. Ek is die hoof van die hoeksteen. Ek wil julle aanmoedig, lees die woord, eet die woord. Ja. En ek wil jou aanmoedig, don't take second-hand interpretation for the word. Study the word and ask the spirit, what does it say? Ons het so gewoond geraak, iemand anders moet vir ons sê wat in die woord staan. Moenie dit doen nie, lees die woord, vra vir jouself, wat staan hierso? Vra vir jou medegelowiges, wat staan hierso? Moenie voor die tyd al kom om te sê, okay, maar dis eintlik wat hier staan nie. So fellowship. Sal dit help? To eat the word, to pray in the spirit. Ek wil julle aanmoedig, bid in julle taal, and have fellowship, share yourself, don't isolate yourself. Ek gedink, Marlene, wil jy nie vorentoe kom vir ons? Jy kan ons afsluit met gebed. En ek dink sommer net tydens lofprysing en aanbidding, as ek een daar met bysit, wat ek nie in my voorbereiding bygesit het, is lofprysing en aanbidding is een ook een van die kragtige wapens wat ons het in tough times om onsself op te bou. So ek wil hê kom ons staan almal saam, ons sluit ons af in gebed.